እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሰብ ዓርቢ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ደምሰም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 12 ታሕሳስ 2014 ወይ ከዓ 3 ታሕሳስ 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ካብ ስዑድ ዓረብ ዓመት ይገብር ዝተመልሱ ኣሸዓት ኢትዮጵያውያን ዝርከብሉ ኩነታት ዝምልከት ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ብሄረሰብ ኢሮብ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ሳሆ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም ውን ተዳሊዩሎ ሙዚቃውን ከምኡን ንኩሉ ምሳን ሓቢርኩም ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
የቐኒለይ ምንያ ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስ መድረኽ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ጥምረት ተቃወምቲ ዝመፅእ ሰንበት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክካይድ እየ ክብል ከሎ ምርጫ 2007 ናፃን ፍትሓውን ክኸውን ድልት ህዝቢ እዩ ዝብል ምሕፅንታ የቕርብ ኣሎ መድረኽ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወለወል ገብርኤል ሕዝቢ
ካብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ፍቓድ ረኺቡ ኣሎ መድረኽ ሰልፊ ንምክያድ። ቦታ ሰልፊ ካብ ከባቢ 4 ኪሎ ናብ ታቦት ማደርያ ዝበሃል ቦታ ዕላምኡ ናፃን ፍትሓውን ምርጫ ክካየድ ዝፅውዕ ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ።
ይሄ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ብቻ ጥያቄ ሳይሆን የህዝቡም ነው የምረውን
ሕቶ ህዝቢ ምዃኑ ንምራእ እዩ። ናቱ መርኣያ ድማ ህዝቢ ወፂኡ ድምፁ ከስምዕ ከሎ እዩ።
ሓለፍቲ ምርጫ ቦርድ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝህብዎ ርእቶታት ካብ ተቃወምቲ ዝቐርቡ ቅሬታታት ይፃረዩ ከም ዘለውን ትኽክለኛ ኮይኖም እንተ ተረኺቦም ድማ ምላሽ ከም ዝወሃቦምን ዝገልፅዮም ብመንበር መድረኽ ግን ብተግባር ዝረኣናዮ ነገር የለን ይብሉ።
ስቀይሩ ኣየነው ነገር የለም እናቃቸዋለን እነዚ ያደግ ካድሮችና ሹመኛና
ክቕይሩ ዝረኣናዮ ነገር የለን ንፈልጦም ኢና። እቶም ኣብኡ ዘለዉ ካድራታት ኢህወደግን ኢህወደግ ገንዘብ ዘዋፁ ኣባላትን ምዃኖም መረዳእት ኣለና።
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ነዚ ናይ ስንበት ሰልፊ ንምክያድ ዕንቅፋታት ይገጥሞም ከም ዘሎ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብመጉልሒ ድምፂ እኳ ክነበራብር ኣይከኣልናን ይብሉ። መጉልሒ ድምፂ ዝኽልክል በየናይ ሕጊ ምዃኑ እውን ኣይትረዳኣናን ይብሉ። ካብ መንግስቲ እውን ዛጊት ንጹር ዝኾነ መብርሂ የለን።
ልዕሊ 50 ኣባላት ዝሓቆፈ ናይ ኢትዮጵያ ጉጅለ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ድሕሪ ፅዋሕ ሰንበት ናብ ግብፂ ከም ዝጓዓዝ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ። ኣቐባሊ ቃል እቲ ሚኒስተር ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዕላማ እቲ ጉዕዞ ምስ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ዲፕሎማሳዊ ምንቅስቃስ ንምፍጻም እዩ ኢሎም። ህንፀት ግድብ ህዳሴ ዘተሓሳሰቦም ግብፃውያን ከምዚ ዝበለ ጉጅለ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ቅድሚ 2 ዓመት ልኢኾም ነይሮም። ኢትዮጵያ እቲ ልኡኾ ጉጅለ ምሁራን፣ ሰብ ሙያ፣ መራኸቢ ብዙሃን፣ ፍሉጣት ሰባት፣ ወከልቲ ማሕበረሰብ ንግድን ካልኦትን ዝሓቀፎ ምዃኑ ወሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊፆም ብዛዕባ ዕላማቱ ጉዕዞ ከምዚ ይብሉ።
ዓላማዊ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ለግብፂ ህዝቢ ያላትን መልካም ምኞት ከግብፂ ጋር ያላትን ግንኙነት
ዕላማኡ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ግብፂ ዘለዋ ሰናይ ትምኒት ምስ ግብፂ ዘለዋ ረክብን ድልየትን ምሕያል ግድብ ህዳሴ ንናይ ግብፂ ሕብረተሰብ ከም ዘይጎድእ የግዳስ ዝጠቅም እዩ ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ። ብሓፈሽኡ ሩባ ኣባይ ንርክብ ክልቲኡ ህዝብታት ዘቀራርብ እምበር ዘናቑር ክኸውን ከም ዘይብሉ ብወገን ኢትዮጵያ ንህዝቢ ግብፂ ዘሎ ሰናይ ፍቕሪ ሰናይ መልእኽቲ ንምግላፅ እዩ ኢሎም ንሶም። ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዕዞ ክሳብ ሎሚ ክነዋሕ ዝኽኣለሉ ኣብ ግብፂ ተፈጢሩ ብዝነበረ ዘይምርጋእ ምዃኑ ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም። ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን እተካይዶ ዝነበረት ናይ ሰለስቲኣዊ ዝርርብ ንዝተወሰነ እዋን ኣቋሪፃቶ ዝነበረት ግብፂ ናብ ልዝብ ካብ እትምለስ ኣፈላላያት እናፀበቡ ናብ ምዝርራብ ተኣትዩሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ። ትማል ሓሙስ ኣብ ናይጀርያ ማእኸላይ ከተማ ጆስ ዝተፈፀመን እንተወሓደ ሂወት 31 ሰባት ዘጥፍአን ናይ ቦምቢ መጥቃዕቲ ፈፃሚኡ እስላማዊ ኣኽራሪ ቦኮ ሓራም ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ሓደ በዓል ስልጣን ናይጀርያ ወሃብ ቃል ክፍለ ግዝኣት ፕላቱ ፓን ኣዩባ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ መጥቃዕቲ ንክፍለ ግዝኣታትን ከተማታትን ናይጀርያ ክወቅዕ ናይ ፀንሐ መቐፀልታ ተግባራት ሽበራ እዩ ኢሎምዎ። ናይ ዩጋንዳ ፕሬዚዳንት ዮወሪ ሙሶቨኒ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ውዕል ዓለምለኻዊ መጋባእያ ገበናት ኣይሲሲ ክወፅእ ፀዊዖም። ናብ ሕብረተሰብ ኣፍሪካ ሓደ ድራፍት ክቕርብዬ ካብቲ ናይ ምዕራባውያን ቤት ፍርዲ ክንወፅእ ኣለና ንሶም ምዕራባውያን ይንበርሉ ኢሎም መሰቕኒ ኣይሲሲ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ዒላማ ይገብር ተባሂሉ ይንቀፍ ጸኒሐ እዩ። ዚምባብዌ 90 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ክትኩ እዮም ኢሎም ብዙሓት እምነት ዘሕደርሎም ሓዊሱ ክልተ ሓደሽ ምኽትል ፕሬዚዳንት ሸማ 68 ዓመት ዝዕድሚኦም ኤመርሰን ናንጎዋ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ምኽትል ፕሬዚዳንት ብምዃን ቃለ መሓላ ፈፂሞም ኣለዉ። ዚምባብዌ ንሓርነት ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ናይ ሙጋቤ ሓጋዚ ከምኡ እውን ብዙሓት ቁልፊ ስልጣናት ዝሓዙ እዮም ነይሮም። ናንጎዋ ብኣካላዊ ብቕዓቶምን ፖለቲካዊ ስልቶምን ሓርገፅ ብዝብል ሽም ይፅውዑ ኣብ 1980ታት ማታባላን ንዝተልዓለ ተቃውሞ ንምስባር መንግስቲ ኣብ ዝተፈተነሉ እዋን ኣሳት 20,000 ስቪላት ኣብ ዝተቐተሉሉ ኢዶም ኣለዎም ተባሂሎም ይኽሰሱ። ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ሙጋቤን ናንጎዋን ናይ ባህሪ ለውጢ የለን እውን ይብሉ ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ዴሞክራሲ ዚምባብዌ ፔድዛይ ሩሃና። ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ቫይረስ ኢቦላ ኣብ ዝተጋፍሐለን ሰለስተ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብቶም ዝቕፅሉ 6 ኣዋርሕ ኣንጻር እቲ ሕማም ንዝካየድ ወፍሪ ተወሳኺ 300 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሓቲቱ። ምርካብ እምነት ማሕበረሰባት ኣብቲ ሕማም ዘለዎም ኣፍልጦ ምሕያልን ዝመሓላለፈሉ መንገድታትን መከላኸሊ ኣገባባትን ክፈልጡን ብምግባር ኣንጻር እቲ ቀታሊ ሕማም ዝካየድ ውግእ ንምስዓር ቁልፊ እዩ ዘሎ ዩኒሴፍ። ለበዳ እቲ ቫይረስ ከብቅዕ ንማሕበረሰብ ምስታፍ ኣገዳሲ እዩ ይብል ዩኒሴፍ ብምውሳኽ። ናይቲ ትካል ቅልውላው ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ሳራ ክራው ናይ ህዝቢ ኣረኣያ ንምቕያር ግዜ ዝወስድ እኳ እንተኾነ ኣብ ቀረባ ዝተኻየለ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ግን ኣወንታዊ ለውጢ ይረኣዩ ኣለው ኢለን።
We've seen encouraging trends and the understanding, the knowledge, attitudes and perceptions that people
have. ጥንቃቐታት ቀብሪ መበገሲ ኢቦላ ሰባት ዘለዎ መረዳእ ደኣ ፍልጠት ኣረኣያን ግንዛበን ዘተባብዕ ውፅኢታት ንርኢ ኣለና። ክንሪኦ ንደሊ ዘለና እዚ ፍልጠት እዚ ቁፅሪ ሕሙማት ኣብ ምንካይ ከመይ ክንጥቀመሎም ንኽእል ዝብል እዩ። ስለዚ እቲ ንሓቶ ዘለና ሓገዝ ሂወት ንምድሓን ናይ ባህሪ ለውጥታት ንምምፃእ ንሱሳ ሽሕ ናይ ማሕበረሰብ ወለንተኛታት ከነሰልጥነሉ ኢና።
ፖሊስ ፓኪስታን ኣብ ደቡባዊ እስያ ናይ ዝተመስረተ ሓዱሽ ናይ ኣልቃይዳ ክንፊ 5 ተጠርጠርቲ ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ። ካብኦም ሓደ ኣብ ካራቺ ሓላፊት ጉጅለ ምዃኑ ዝእመን ተጠርጣሪ እዩ። ሻሒድ ዑስማንን ካልኦት 4 ጥርጡራትን ኣብ ቁፅር ዝውዕሉ ኣብዚ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣብ ወደባዊት ከተማ ደቡባዊ ከተማ ፓኪስታን ምዃኑ ሰበስልጣን ፀጥታ ሓቢሮም ኣለው። መራሒ ኣልቃይዳ ኣይማን ኣልዘዋህሪ ኣብ ናይ ህንዲ ክፍለ ኣህጉር ባንዴራ ጅሃድ ንምንብልባልን እስላማዊ ሕጊ ንምስፍሕፋሕን ናብ ደቡብ እስያ ጨንፈር ኣልቃይዳ መምስራቱ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ኣውጁ ነይሩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ዓሚ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመለሶም ደለይቲ ስራሕ ኢትዮጵያውያን ፍርቆም እንደገና ተመሊሶም ከም ዝተሰደዱ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፁ መፅናዕትታት ይሕብሩ ኣለዉ። ካብ ስደት ንዝተመልሱ ኣብ ሃገሮም መነባብሮኦም ንክምስርቱ ንምግባር ብዙሕ ክስራሕ ኣለዎ ክብል ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዛሪቡ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸዎ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ እያ።
ብመንግስቲ ስዑድ ዓረብ ተገዲዶም ዝተመልሱ ልዕሊ 170,000 ኢትዮጵያውያን ካብ ዝምለሱ ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ትማሊ ብገባር ሰናይ ትካል ክርስትያን ዝተካየደ ሓደ ዓውደ መፅናዕቲ እዞም ተመለስቲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ዓመት ኣብዚ እዋን ዘለውሉ ኩነታት ዝተገምገመ ክኸውን ከሎ መራሒ ጉጅለ ስትራቴጂን ፍሉይ ኣመኻርን እቲ ትካል ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ ወልድ መነባብሮ ተመለስቲ እንታይ ከም ዝመስል ንቪኦኤ ዝበልዎ ዝተሓናፈፀ እዩ ይብሉ።
ሀቁን እንነጋገር፣ ግን ከፊሉ ተመላሾች ተመልሰው ሄደዋል። ያ ማለት የሉ ተመላሾች አይደሉም፣ ሄደዋል እንደገና።
ሓቂ ንምዝራብ ፍርቅቶም ተመለስቲ መሊሶም ከይዶም እዮም። እዚ ማለት የለውን እንደገና ተጓዒዞም እዮም ማለት እዩ። እቲ ኻልኣይ ጉጅለ ከዓ ኣብዚ ባዕሉ ንምንባር ንምስራሕ ይቃለስ ኣሎ። ሳለሳይ ከዓ ኣካይድኡን ዛጊት ዝነበሮ ኩነታት መነባብሮ ንምቕያር ዘኽእሎ ዓቕሚ የጥርሎ።
ፍርቅቶም ተመለስቲ ተመሊሶም ካብ ሃገር ምውፅኦም መበገሲኦም ዝተባህሉ ምክንያታት ገለ ተገይሮም እዮም ካብ ዝበልዎም ገምጋማት ስቅያትን ግፍዕን ክወርደንን ከይወርደንን ይኽእል እዩ። ነዚ ከም ገለ ኢለ እንተሰጊረዮ ናብራይ ከመሓይሸ ዝብል ሓደ ምዃኑ ኣቶ ክፍሊ ማርያም ገብረ ወልድ ገሊፆም፣ እዚ ኩሉ መከራን ግፍዕን ንሪኦም እንደገና ምምላሶም ብዝምልከት ካብ መንጎቶም ተመለስቲ ዝኾነት ሙሉ ማዘንግያ ከዓ ትህቦ ምክንያት ኣለዋ።
በቃ ከችግር አንጻር ነው። እዛ ህጅ ልሙት ነው ሰው አሁን አሁን ምንም ምበለው ምለብሰው ካጣሁኝ ራሴን ከማጠፈው ህጅ የሆነ ነገር ወይም የለው
በቃ ብመንፅር ፀገም እዩ ኣብኡ ከይደ እሙት እዩ ዝብል ሰብ ኣነ ሕጂ ዝበልዖን ዝክደኖን እንድሕርስ ኢነ ባዕለይ ርእሰይ ካብ ዝቐትል ከይደ ወይ ከመሓየሸ ወይ ከዓ ክመውት ካብ ክልትኡ ሓደ እዩ መሪፁ ዝኸይድ ወይ ሞት ወይ ከዓ ናብራ በቃ እዚ እዩ እምበኣር ትብል። ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ምምሕዳር ፍትሒ ፖሊሲን ውጥንን ትግበራን ሚኒስትር ዴኤታ ኣቶ ሰሎሞን ተስፋየ ኣብ መኽፈተቲ ዓብዶ መፅናዕቲ ከም ዝበልዎ መበገሲ ስደት ብዙሕ እንተኾነ እኳ ጉዳይ ኣመለኻኽታ ቀንዲ ነገር ኢሎም፣ ብዙሓት ዘይመንግስታውያን ትካላት ነዚ ትኩረት ኣይሃቡን ድሕሪ ምባል ከዓ መንግስቲ ፍታሕ ንምርካብ ኣብ ቅድሚኡ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም።
እንደምታውቁት አብዛኛዎቹ ተመላሾች ማለት ይቻላል አሁን ከአይኦኤም ጋር የኛ ታስክ ፎርስ አባላት ተሳትፎበት እየተጠናቀቀ
ከም ትፈልጥዎ ንተመለስቲ ብዝምልከት ኣብ ቀረባ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዓውደ መፅናዕቲ ክቐርብ ዝኽእል መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ብፍላይ ብዙሓት ተመለስቲ ኣብ ዘለውለን ኣርባዕተ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ደቡብን ስፍሓት እቲ ፀገም ክድህሰስ ከሎ ዘርእዮ ነገር ሕጂ እውን ሰፊሕ ስራሕ ከም ዘለና እዩ።
ብዙሓት ዝተፈላለያ ማሕውራት ዜና ዓለም ከም ዝገለጾ ቅድሚ ሓሙሽተ መዓልትታት ኣብ ሓንቲ ጀልባ ናብ ደቡብ የመን ወሰን ባሕሪ ዝፅጉዑ ዝነበሩ ብውሕዱ 70 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብምልኦም ባሕሪ በሊዕዎም ይኽብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ብሄረሰብ ኢሮብ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ሳሆ ካብ ቅድሚ 6 ዓመት ጀሚሩ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ይውሃብ ኣሎ። ባህልን ቋንቋን እቲ ማሕበረሰብ ንምዕቃብ ዛጊድ ብመልክዕ ፅሑፍ ዝተሰነዱ መፅሓፍቲ ውሕዳት እኳ እንትኾኑ ነቲ ፀገም ንምቅላል ካብ ዝካየዱ ፃዕርታት ሓደ ኣብ ቀረባ እዋን ክልተ ተወለድቲ ብሄረሰብ ኢሮብ ክልተ መፅሓፍቲ ምሕታሞም እዩ። ግርማይ ገብሩ ኣብዚ ዝጠመተ ፍሉይ መደባ ኣዳልዩ ኣሎ። ኣጋይሽና ባዕሎም ብቋንቋኦም ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ዩ የከምሃይ ሃንስያን ኢሮብ ኩቡኩናይቲ ዓርሂ ጥያክዮ መፅሓፍ ንፅሕፈናነ ይዓዲ ታላ ሰላምታ ባ ታበም ይኑ ክንክኒ ነጋድ ማሕተኒ
ነጋድ ማሕተኒ ዮ ኣድሓኖም ገብራ ዮክያን ዓዲ ዳማሃንስ ኣክያን ላማ መፅሓፍ ሳሆ ደዶይታታ ፈጠራ ኪን ላማ መፅሓፍ ንፅሕፈን ኣነ ካዶለ ግርማይ ገብሩ ድ ገይምና
ቃል ብቓል ወላ ይተርጎም ናይ ልማዓንተ ጋይሽና መምህር ኣማሃ ዮሃንስን ከምኡ ድማ ድምፃዊ ፀሓፊ ኣድሓኖም ገብራይን ካብ ብሄረሰብ ኢሮብ ክልተ መፅሓፍቲ ከም ዘበርከቱ እዮም ሕፅር ብዝበለ ኣላልዮምና ዘለው። ሳሆ ዝበሃል ቋንቋ ኣበበ ይርከብ?
ኤርትራ ክፋላት ኣለው፣ ዝፈላለዩ ጎሳታት ኣለው። ብሳሆ ዝዛረቡ ገሊኦም ልዕል ኢሎም ይህልዩ፣ ገሊኦም ከዓ ንምሳና ኣብ ደብና ዘለዎ እዮም። ከምኡ እናበለ ንሕና እውን ሳሆ ንዛረብ ካብኡውን ትሕተ ከዓኒ ምሳና ተመሳሳሊ እዩ። ያው ሳሆ እዩ እቲ ናይ ሓዶ ዝበሃል ምሳና ጎረቤትና ኣለው ኣሕዋትና እዮም። ንሳቶም እውን ናይ ሳሆ ቋንቋ ተዛረብቲ እዮም። ከምኡ እናበለ እቲ ቋንቋ ኣፈላላይ እናፈጠረ ዳ ይኸይድ እምበር ክሳብ ጅቡቲ ዘሎ ናይ ቋንቋ ሰንሰለት እዩ ናተፈላለየ መፅ እምበር ከም ሓደ ቋንቋ ይፅናዕ።
እስኪ ኣድሓኖም ገብራይ ጭብጢ ናይ ትናትካ መፅሓፍ እንታይ እዩ? እንታይ እንታይ ኣካቲተሎ እቲ መፅሓፍ?
ናተይ መፅሓፍ ቢሮ ዲሞ ኮዋኒሳ ምልዮ ባጎኮ ብዝብል ኣርእስቲ ተዳልዩ ዘሎ ልብወለድ ኣሎ በሳኪያ ዋሕልታ ምቁር ቃንዘ ዝብል ልብወለድ ኣብ ዙርያ መናእሰይን ባህልን ቋንቋን ዘድሀበ ካሊእ ደብዳቤ ፍቅሪ ክሓኒፋሉ ትብል ፈላመይቲ ደብዳቤ ብሳኺ ቋንቋ ሉላቱ ካሊእ ግጥምታት እውን ኣለዉ ኣብ ዙርያ ባህልን ቋንቋን ህዝቢ ኢሮብ ዘድሀበ እዩ።
ኣመሃኸ
ናተይ ኣቀራርብኡ ከምዝነበረ ነበረ እያታ
ዓይነቱ እዩ ግን ፈጠራዊ እምበር ፅንሐ ኣይኮነን ከም ነበረ ነበረ ክውጋዕ ፅንሐ ኣይኮነን ኣብቲ ብሄረሰብ ወይ ድማ ኣብቲ ህዝብና ተቀራርቡ ንህፃናት ወይ ድማ ነቶም ዘንብቡ ብዝብፅዕ መንገዲ ነበረ ነበረ ዝዓይነቱ ቀራርባ ገይረ ኣለኹ ግን ፈጠራዊ እዩ
እንታይ ዝብለ ርእስቱ ዋዓግማኮ ይብለ ኣለዉ
ዋዓግማኮ ህፃናት ዝበዝሕ ግዜ ምስ እንስሳት ተኣሳስር ታሪካት ይፈት እዮም ብልሓተኛ ውዓግ ወይ ድማ ተንኮለኛ ውዓግ ከም ማለት እዩ ዋዓግማ ክክበሃል
ብስእሊ ዝተደገፈ ድማ እዩ
ትሪኦ ዘለካ ናይ ኩሉ ክሳብ 80 ገለን ስእልታት ኣለዎ ውሽጢ እቲ መጠኑ ከዓኒ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ዓብዪ እዩ እዚ ከዓ ህፃናት ትፈንቱ እውን መጠን ናይቲ ፊደል ድማ ዓብዪ እዩ እዚ ከዓኒ ከም ከይተሸገሩ ማለት እቶም ህፃናት ከይተጨነቆም ስእልን እውን እናርኣዩ ደስ ኢሉ እውን ከንዎ ምእንተን ዝተገብረ እዩ
ኣብ ብሄረሰብ ኢሮብ ብቋንቋ ሳሆ ዓርሱ ዝፍለጠሉ ምስላታት ወይ ከዓ ብሂላት ኣለዎ ድዮም
እወ ቋንቋ ሳሆ ዓርሱ ዝኽኣለ ምስላታት ኣለዎ እዮም
ቅድሚ ሎሚ ዝተፃሓፈ መፅሓፍቲ ኣለው ዶ ኣብ ስነ ቃል ዝተመስረቱ
ኣብ ስነ ቃል ዝተመስረቱ ብመምህር በርሀ ዝተዳለወ ዓዳር ዝብል መፅሓፍ ኣሎ ስነ ቃል እውን ብትግርኛ እንተተርጉሙ ብምህር በርሀ ዝተዳለወ ኣሎ ናተን እናመሃን ምናልባት ካብኣተን ፍልይ ዝብል ግን ፈጠራዊ ብዝኾነ ናይ ፈጠራ ስራሓውቲ ግን ቅድሚ ሕዚ ዝተሰርሑ የሎ እዩ
እስኪ ቅንጭብ ቅንጭብ እናበልኩም ካብ መንጎ ክተስምዑ ንትኽእሉ ኢኹም ኣብ መንጎ ካብ ዘለዋ ኣድሓኖም እውን ኣብ ብድምፂ እውን ትሳተፍ ኢኻ መስለኒ ካሴ ተውፅኢካ ኢኻ ድምፃ እውን ኢኻ
እወ ብድምፂ እውን ንሳተፍ እየ ሚሌንታ ዝብል ካሴት ቅድሚ ሕዚ ኣዳልየ ነይረ ብክሊፕ እውን ፈላመይቲ ክሊፕ ሚሊዮንታ ትብል ብኦዲዮ ከዓ ሙሉእ ካሴት ኣዳልየ ነይረ ካልእ እውን ኮሌክሽን ዝተፈላለዩ ሰሪሐ ነይረ
መምረምሃ እዛ ዋዓግማ ኮ ትብል መፅሓፍ ህፃውንቲ ምእንቲ ከንብዋ ኣብ ከይዲ ትምህርቲ እውን ሓጋዚት ክትከውን ናብቲ ወረዳ ዘሊቃ ኣትያ ኣላዶ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ህፃውንቲ
ክሳብ ሕዚ መቐለ መርዕና ነርና መቐለ ተወዳድ ናይቲ ናትና ብሄረሰብን ካልእ ፈተውናን ፅቡቅ እዩ ሓጊዙና ሞራል ሂቡና ኣሎ እቲ መሸጣ ዝተወሰነ መጠን ኣብ መቐለ ጌርና ኣለና ኣመረቕና እውን ኣለና ኣብ መቐለ ሕዚ ብዝኾነ ናብ ዓዲግራትን ደውሃን ኣዲስ ኣበባ ከይድና ተመሳሳሊ እቲ ስራሕና ክነርእዮም ንሳቶም እውን ዝሕግዙና ተንዳለ ኢና ዘለና እምበር ክሳብ ሕዚ ናብ ኩሉ ኣይተበተነትን ገና እያ ዘላ ኣብ ከይዲ እያ ዘላ ከምቲ ዝበልካዮ ግን ብዙሓት ናብ ቤት ትምህርትታት ገዚኦም ንክሰዱ ድሌት ከም ዘሎ እናተረኣየዩ ናብቶም ህፃናት ክበፅሒ ዝብል ተስፋ ኣለና
ፅቡቅ እስኪ እቲ እንግዱና ነገር ተሃልዩ ብቲ ቋንቋ ሳሆ እዩ ተፃሒፉ ብትግርኛ ዋላ እና ተርጎምና
እሺ እነ ዋግዮ ዝብል ግጥሚ ክቅርብ ንበዓለይ ክእልሽ እዩ ዝብል እነ ዋግዮ ሃይክዮ ግሞሰ ፍጉዮ ዮያ ይፅሕፈም ኣይነባበረ ቢሰ ዓየ ክዮ ድኒ ካሪሰ ኣኪም ወግየ ገ እነ ዋግየ ዋየ ነጋይቲ ካይካንዮ ኣእደክ እነ ዋግዮ ያባዮ ክዮም ውሉይ ሓልዮ ይናዮ ክቶም ውሉይ ሓልዮ ኣነ ጉረም እነ ዋግዮ ንበዕለይ ክእልሽ ዝብል ድሓን ኩኑ ክርኢ ኣለኹ ንበዕለይ ክእልሽ ንበዕለይ ክእልሽ ብዙሕ ደቂ ሰፀኒሐ እየ ሎሚ ግን ንላዓል ኣለኹ ንበዕለይ ክእልሽ ድሓን ኩኑ ብል ኣለኹ ምናተ ብስቱ ውሽጢያዊ ናተይ ድልት
ስእላዊ መግለፂ ድማ ኣለዎ
ኣብ ሂወተይ ዝተፈላለዩ ነገራት ነይሮም ቀደም ኣብ ቤተክርስትያን ገዳም ኣገልጋሊ ክኸውን ሓስብ ነይረ ብዙሕ ዓመት እውን ኣብ ገዳም ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ እናተማርኩ ነይረ ኣብዚ ንሱ ዘርእዩ
መፅሓፍትካ ሂወት ድዩ ትኽክል እዩ ወይ
ብትክክል ዎ
ፅቡቅ እስኪ ኣመሃኸ
ዓዳር ዝበሃል ኣለባና ቃላዊ ግጥሚ እዩ ኣብ ዳስ ይቐርብ ኣብ ካልእ ብዙሓት ኩነታት ይቐርብ እዩ
ከምዚ ማሰ ነገር
ማስ ዝበሃል ብዓጋመ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ማስ ይፍለጥ እዩ ዓዳር ይበሃል ነቲ ዓዳር ዝገብር ከዓ ዓዳረን ይበሃል ሕዚ እዞም እንስሳት ትሪኦም ዘለካ ስእሊ ትሪኦም ዘለካ ውዓግ ኣለዎ ካልኦት እንስሳት እውን ኣለዉ ካብኣቶም እቲ ጎራሕ ውዓግ ነንበሳኒ ኸልብን ክበእስ ደልዩ ብዓዳር መልክዕ ካብ ዝበሎ ካፊት ምፈር ላዓሎምነ ደ ካሬተሮ ድማ ደሬ ፋይላ ደ ዓብሒን ዓጋባ ህድውኮ ደ ጋርቢዋ ዶህናኑ በቶ ደ ሮብተን ማለይ ክይማብሎ ደ ልባ ክመለክ ከምቦ ሚግዓራ ደ ህዚ ማስ እዩ ዝብሉ ከላዓዕሎ ደልዩ ንበሳ ህዚ እንታይ እዩ ደልይዎ እኒአ ከልቢ ኩሉ ግዜ ውሕ እናበለ ስለዘየፀግዖነት ዋዓግ ክቐትለሉ እዩ ደልዩ ዘሎ መጀመርያ ፈተነ ገይሩ ኣይትሳኽዐሉን ድሓር ግን መሊሱ ከላዓሎ ደልዩ ስረኹም ወዲቓ እናበለ እዩ እንበሳ ማለት እዩ
ወኒላዓእዎ
ነቲ ከልቢ ከቕትሎ ኢሉ እሱታት እኒኦ ኣብዚኣ ከዓኒ ሆራ ይበሃል ኣባና
ከምዚ ሆራ ሰለስተ
ሆራ ዝበሃል ማለት እዩ ትሪኦም ኣለካ እዞ እንስሳት ነብሪ ኣሎ ኣድግ ኣሎ حزي تاريك
هلا وصل سعتيو
تاريك نوحيو منو نبدأ كوراد مرعى ما تكويو بهرة ياتو اللو وراد مرعى خوينام زيوم مالتيو إذا خاطو تلو نميتم نكالي كبعتي قوم بولي ملاخ دقارتو لي سوطا اللي في عقلي آدم حرر المير له دوية كمدردنا وينايكو أرمكورنا قد مديو كافنا بيدو كرمنا لفعر الدوحنا عرعوه تييت حلنا فيرتوح عران دقنا قندوه بارو ديبنا بلعه سكعنا قرى القطوع إشنا ناولو نوعلوم يمزون أدوز اللو مالتيو زم أنا بر مالتيو هذي نزيهم مقور يحملهم بزوح ما أنقراتيهم غيرهم ونتم أدوك ناتكم مرعايوم ناولو نداليوهم نيروم بيوم نبزويو جرش أنا بزخونة تحت زيوت الحمد لله نوحي التارك
أب بهرسب إيروب مسلاتاتنا بهلاتنا يعقب الله ديو
حدا وقن صبو نقر تمرت تجمير الله
بتنايت بهرسب قوانقوا
أرم شدشت عامة بيلو ممهاري مصحف تداليو فيدل تاريس اللو تقوانقوا سلا تدالوه بحدا قصو صبو يخير الله مالتيو جن تي مصحف يخون تي كم زعانت أفلت أم افتعرف تهزبي كم تب بيتمرس الجميل ذلوا تخالي حبر سبون في ذلك مهار من باب المصحف كجمر زيتات لح تصفافحه سبون فعقب تريه تحت الله زي خانك قاف حذلوا ويو عزقنا حنتنا جرف كبع لنا جميل مالتي يتمن أسي ون بزعوات وانقو أفلت أم مالتي خمي جرف طف خمس خل قانقو تحس خوان أفلت أم ذلوا يمثل تحس يزلو سلازي زيتات تحبر السب من السيب في الله كحصول زلوان تقدس النتكر يزلوي مثلا لم
هذا حنوم جبراي دبدا بفارونا اللون وري أنا برا نجار وين مسلاو تاي زي خان
تاي زي كحاني فارو يا تبل كحاني فارو ناي فقري دبدا بيه وين ناي فقري مال اختيو فلا ما دبدا بيه قد ما هزت قان قانا سلازي عابت وبي قان قانا مسحفة أنا برا سلازي ناي فقري دبدا بيه
من جز صحفة دبدا بيه
ودي نقول قال نوديو
لبولدون
لبولد هو لبولد انه كمساكيه واحلتا مكور كان زازويليو
زمان اسيم بوواد لو ذا مصحف
هو يعني بووالو في لايك حاني فارو بعد قرات حاجه زي من قد ناخذكو زخونه وافتو مره اخر زراعي نقولات نيرن من قد ون يعني بلنا لنا شنو بلنا ديوم بتعمي أمزوجين بحلقين نقوم قخن حليت بمقان كنس تنبر خون كان بيلكين يجلس تتحين أمي ولا لا
من جدي
من جدي هو من إسمه خم عينة نجار سلة بحلقين
هو جن حزية تقلع الخم إذا تاب أديوت بيتا أبت بهرسب كون خال بوجن من جستي
بتذكر حق كان مزراب نبحلقين نقوم قخن كسر حنا دلها زبرت حكسب كس إن كلها حدا حدا هذي مسحف أنا مسحف قوة سلست عامد كوف زبالة بالله كالي ونزلوا بزح سبلو اذا اسر احنا بعلو هذه كنت كساره كسيرنا اذا جاز الكسب كنت كل خمر الخ بتاع مس زنكا او تسمداي بتعمي زعين كفو نغرات له
مربر هقد مينا بزح سرح يوم بزح مصحف تو يوم يوم
كنا صحاب صحيفه
اخيم يوم بحكي حمشت مصحف تو يوم مربر
حمشت مصحفتي ابسنقال
مربر بتاع سرح يوم زين حنا نعطون فلك تخطيلنا بزح صعر خمز لينا نفلطينا فلازي تخوناتات زي مسل قلنا تمحاشي خيدي زول ما لازم لك أبدو من ريزلو أوطن يزلو خل النقرات
أرحانم قبرين أما يوهانسن كبرتها اللي بتعمي زي مسجن
قبل بينا نمسجن قازتين يقير ما يقبرو نعنا نباحلنا نقوانقونا نمبرتع كله زي نتقبرو عبي تقاف قبل بينا نمسجن يغني لنا قرم
راديو أمريكا ون يغني لنا سمعتنا ون يغني لنا نهي أمسي سوي
أنا ون نجايشنا نجرمين أزي مسجنوم اسكبزا أبرر عثمان زتساوتان أي ساهو درف مقرب زين صنح ኣብራር ዑስማን መመስግነካ ስለዛ ጣዕሚ ተዘርፈኻ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ወጮ ተገልበታ ወጮ ካብ ሕማም ቲቪ ካብ ሕማም ዓሶ ካብ ሕማም ኤች ኣይ ቪ ዝድሓኒ ኤርትራዊ ብተዓጣጣፈ ቁፅሪ ኣብቲ ኣፍራይ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ምድረ በዳ እናሰጠመ ኣብ ባሕሪ እናጠሓለ ይሃልቕ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ሕማም ዘይኮነ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ስግደት ምስክን ተተዓሊ ጥራይ እዩ ሂወት ኤርትራዊ ክዕቀብ ዝኽእል እምበር ስግደት ከይጠፍአ ህይወት ኤርትራዊ ክዕቀብ ኣይክእል እዩ። ወጮ ተገልበትካ ወጮ እዩ። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ሰላም ቪኦኤ፣ እዛ ዝሰደድኩም ዘለኹ ግጥሚ ነቶም መንነተይ ፍሉጥ እዩ እንዳበሉ ንመንገድኹም ዝጭድሩን ብተግባር ግን ኣንጻር ሃገራዊ መንነቶምን ረብሓ ህዝቦምን ዝጓዓዙ ኣብ ባሕሪ ኣንነት ዘንሳፍፉ ዘለዉ ውሃብ ትርኢቶ ስለ ትምልከት ከተመሓላልፍዋ ተስፋ ገብር። እሙንተይ ከይተኣምን ኣዚኻ ርሒካ ክትሰብኽ ክፈታትን ሓቂ እንዳቐበርካ የሓዝን የሓወይ ወገነይ ብምዃንካ ሓደ ተደሞረ ሓደ ክልተ እንዳኣሉ እንተዘይ ተቐቢልካዮ እንተዘይ ኣሚንካሉ ፎርሙላ ተቐየርካ ሓድሽ ክትምህዘሉ ትርኽበት ንሱ እዩ መምህር ዝምህረሉ ንነፍስኻ ልዒልካ ሰማይ ሰቒልካያ ቁርሲ ምሳሕ ድራር እኽሊ ዘየድልያ ሕሉፍ ሓሊፉ ዋስ ኣንነት ምርኣያ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ።
ሄሎ ከመይ ትቁኒ ኣለዉ ሰለስተ ኣርባዕተ ሰባት ቀፃል ርኢቶ ዝህቡ ኩሉ ግዜ ኹም ተቃልሕሎም ማለት ይኸፍሉ ስለ ዝኾኑ ድዮም ደቃል ወይስ ካብ ሰሞኑ ዝበለፅ ርኢቶ ስለ ዝቕርቡ እዮም? እቲ ክራይቴሪያ ንገርና እሞ ሽዑ ንሕና ከዓ እቲ ክራይቴሪያ መሰረት ጌርና ርኢቶና ክንህብ ማለት እዩ። እንተዘይኮነ ግን ሰለስተ ሰባት እዮም፣ ሓደ ካ ጣልያን፣ ሓደ ካብ ድንበር፣ ሓደ ከዓ ድዕ ካብ ሰ ዝዳኮታ ገደ ድበሃል እንተኾነ ዝያዳ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዉ ሰባት ርኢቶኦም ብብዝሒ ክስምዐሉ ዝኽእል መንገዲ ተትፈጥሩ ዝያዳ መለፀ ሽሙ ካብ መቐፌታ ምድሓንቲ ነርኩም ፍጹም ነይረ ካብ ካሊፎርኒ
ዝለኣኩም ለይ ካላንደር በፂሕኒ ደስ ይበልኩም ኣነ እውን ደስ ኢሉኒ ንኽእልኹም ይሰሓኩም ምስከኣና ቪኦኤ ዝለኣኩም ናብ ገዛና ኣሃይ ቪኦኤ ኣሃይ ቪኦኤ ኣሃይ ቪኦኤ ኣሃይ ቪኦኤ ብሰላኹም ብሪ ነዛ ዓለም ርኢ ብደረቑ ምስጋና ከይቐርብ ኢለ በቲ ዘለኒ ጋርናዊ ድምፀይ ኣዚመ ምስጋና ይኣቕሪበ ኣለኹ። ሕጂ እውን የቐኒለይ ቻው።
ንኩልኹም ሃብ ትርኢቱ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦትን ለኣኹልና ይኹም። ብመጀመርታ ግን ብእምነት ናቱ ካብ ጣልያን ገና ቁፅሪ ስልክካ ክትሓድገልና ንፅበይካ ከም ዘለና ክንሕብረካ ንፈቱ ምስ መእተዊ ሙሉእ ቁፅርካ ክትሓድገልና ንላበወካ በዚ ምባል ክንሰናበተኩም ኢና። ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ምንያ ፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ተዓንቀኒ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.